بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نفزبليك صلاة السلام ومتمة عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن نشكر فرصة عظيم يكشكر كوا ميمي نميونغوني موالي أمباو ومياليكو هابا كتك كتوهيكي نكتك سمينهي نشكر والي أمباو ومياليكو كتك هيلو. Na sina zaidi ya kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awabariki katika umri wao na awabariki katika juhudi zao, na ajalie hili tendo lisiwe mara ya mwanzo na mwisho, kwani ndani yake kuna kheri nyingi sana. Tunawashukuru sana katika hili, na pia nachukua fursa hii pia vile vile kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anatengeneza kwa waja wake njia mbalimbali za kutengeneza udugu na njia mbalimbali za watu kufahamiana na pia kujifunza. Namhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye ambaye amesema ndani ya Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, neema za Allah ni nyingi sana na mkitaka kuzidhibiti hamtoweza. Na miongoni mwa neema ni kama hizi za watu kupatikana baadhi ya fikra na mawazo, kutengeneza njia za udugu, kutambuana, yote hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na likiwa ni lile lengo la Allah subhanahu wa ta'ala la kutengeneza ukhuwatul imaniya, udugu wa kiimani, akafikia njia kama hizi. Kwa hiyo namhimidi sana yeye subhanahu wa ta'ala katika hili. Jambo la tatu ni kuhusiana na hii maudhui ambayo ililetwa na nikaiteua kama hivi. Katika maudhui hii, ndugu zangu, mimi nimeigawa maudhui hii katika sehemu mbili. Maudhui hii mimi nimeigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitazungumza huo umuhimu wa elimu ya kisheria. Umuhimu wa elimu ya kisheria kwa kupitia Qur'ani na kupitia sunna ya Sayyidu Adinani sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na baadhi ya aqwali za a'imma na nasaha mbili tatu katika maudhui hii au katika kipengele hichi. Na sehemu ya pili nitazungumza njia ambazo zitakazomfaa mtu kuzitumia katika kutafuta elimu, njia ambazo anaweza kuzitumia mtu katika kuitafuta elimu ya kisheria. Sababu hizi mbili ni kwa kuanza kabisa Fahamu ya kwamba Mola wetu Tabarak wa Taala hakuwaumba majini na wanadamu isipokuwa muabudu. Kama alivyosema, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Lengo la sisi wanadamu kwa mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali na mazingira na maeneo mbalimbali na shughuli hizo ambazo ziko tofauti tofauti, hatukuletwa katika huu ulimwengu linatamata tuweze kusarehe na kuweza kuyafanya yale ambayo tunayataka sisi, bali tumeletwa kwa lengo la kutekeleza hili jambo la kumwabudu Allah peke yake. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kisha Allah katika hiyo aya akasema, ma uridu minhum min rizqin, mimi sihitaji kwa hawa wanadamu majini wanadamu, mimi sihitaji riziki yoyote wanilishe, sihitaji mimi. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, wala mimi sihitaji wala sitaki wao wanilishe mimi. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Waliosoma lugha ya Kiarabu wanafahamu haya maneno na uzito gani aliposema Allah, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Yani ukiyatamka tunasikia ni mazito, kwamba hakika ya Allah subhana huwa ar-razzaqu. Na katika lugha ya Kiarabu kuna vitu vinaitwa adatu hasrin, au vitu vinavyoonyesha kuyafunga maneno, halafu yanapofungwa ile maneno yanakuwa yanaonyesha kwamba kilichofungwa kina uzito mkubwa sana. Allah ameanza kusema inna Allah, hakika ya Allah, taukid msisitizo, huwa ar-razzaqu, ndiye mwingi wa kuruzuku. Huwa ar-razzaq, hii sentensi hii pia inaonesha kufunga ile taukidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hakuna yoyote anayeweza kuwaruzuku wengine isipokuwa yeye tabaraka ta'ala. Kwa hiyo riziki tunazozitafuta mgawaji mkubwa ni yeye subhanahu wa ta'ala. Tayeb, kwa hiyo lengo la mwanadamu ni kuabudu katika huu ulimwengu, yeye ni kuabudu. Yakulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi tariq al-hijratain, anasema al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake kinachoitwa Tariq al-Hijratain, akiwa anazungumzia hiyo hiyo aya tuliyosoma hapo, akizungumza hiyo hiyo aya ambayo tuliyosoma, anasema rahimahullah, anna al-insana, kwamba mwanadamu لا يمكن ان يحقق العبوديه في الدنيا, hakwamba mwanadamu hawezi kulihakiki au kuhakiki kufanya kisawasawa, kulifanya sawasawa lile jambo la kuabudu katika hii dunia. Yani mwanadamu hawezi kulitekeleza hilo lengo la kuabudu katika hii dunia. Anal insana la yumkin, hawezi an yuhakika al-ubudiyata fi dunya, mwanadamu hawezi kulifikia kiwango cha mwisho kabisa hilo lengo la kuabudu katika hii dunia, hawezi kulifikia. Ala alwajhi alladhi yurdhi subhana, katika ule utaratibu ambao Allah subhana na uridhia. Yani wewe hapo ulipo, lengo la kuabudu ambalo umeumbiwa nalo huwezi ukalifikia wala ukalitekeleza kwa ule utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia, huwezi illa bilquwwati alilmiyyati walquwwati alamaliyyati, intaha kalamuhu rahimahullah. Ili uweze kulitekeleza na kulifikia hilo lengo la ibada, lazima utumie nguvu ya kielimu na lazima utumie nguvu ya kimatendo. Illa bilquwwati, illa biquwwati ilmiyati wa quwwati alamaliya. Yani ili wewe uambiwe umemwabudu Mola wako, ili uambiwe wewe umelitekeleza lengo la kuumbwa kwako, yatakikana uwe na nguvu mbili. Nguvu hizo ndizo zitakazo kupush na kukusukuma kuweza kumwabudu Mola wako, na utamwabudu kwa ule utaratibu ambao yeye anauridhia. Nguvu hizo mbili, nguvu ya kwanza ni quwwatul ilmiyya, lazima uwe na elimu. Sio hivyo tu, wa quwwatul amaliyya, na lazima uwe na nguvu ya kimatendo, kutenda na kufanya. Haya ni maneno ya Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Hivyo basi tunaona ya kwamba mwanadamu ili ahesabiwe kwamba ni mwenye kumwabudu Mola wake, panahitajika awe na nguvu ya kielimu, lazima ajue. Kama wewe ulivyokuwa kwamba hauwezi ukaenda maeneo fulani usiyojua, hauwezi ukaenda maeneo fulani usiyojua mpaka utumie baadhi ya vitu, utumie baadhi ya nyenzo, kutumia simu, kuulizia watu, kutumia njia kama njia gani inatumika, wapi patapata mabasi haya. Hauwezi tukatoka hapo ukasema unaenda sehemu fulani hali ya kuwa hujui. Haiwezekani. Unaanzia wapi? Barabara ya kwenda huko hujui. Kutoka hapo unasema nataka kwenda mkoa fulani, haujui huo mkoa unapita barabara gani. Lazima ufuatilie njia gani ndio nikiipita itanifikisha katika huo mkoa. Nikifika mahala gani nitapata basi za kupanda kwenda katika huo mkoa. Na katika mkoa pia vile vile kuna vipengele, sehemu gani utashukia, utachukia steni na vitu vingine vingi sana. Na hivyo hivyo jambo la ibada. Huwezi ukamwabudu Mola wako hivyo sana, na hali ya kuwa hujui njia za kupita ili uweze kumwabudu Mola wako tabarak wa taala. Ndio maana pakawekwa masharti, vikawekwa vipengele katika masala ya kiibada. Yote haya ni kukurudisha wewe umwabudu Mola wako katika utaratibu ambao unatakikana. Nukta hii ya kwanza inatuambia ya kwamba, nukta hii ya kwanza tumesoma kupitia hii aya na kauli ya Imam Ibn Qayyim, inatuambia ya kwamba elimu ya kisheria ina umuhimu mkubwa sana. Elimu ya kisheria ina nafasi kubwa sana, kwa maana ukiipoteza ukawa huijali ukaiacha, una hatari ya kuwa ni mwenye kuabudu vile ambavyo haujafundishwa. Una hatari hiyo. Yaani una hatari hiyo kwamba utafika, unaweza wewe ukatoa juhudi kubwa sana katika mambo ya kiibada, kumbe watoa juhudi kwenye vitu ambavyo havijafundishwa na sheria. Ndiyo maana Mola Jalla Jalaluhu ndani ya Qur'ani katika suratul Kahfi mwishoni huko anawaambia wanadamu, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, hivi je mnaonaje niwajeni waelezeni niwaambieni kunako watu waliopata hasara ya matendo, hivi niwaambieni nyinyi Waislamu na wanadamu wote niwaambieni kunako watu ambao wamepata hasara ya matendo. Tena Allah akasema, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao juhudi yao imepotea. Sikiliza maneno ya Allah anasema hivi, juhudi yao imepotea. Amekubali kwamba wana juhudi, lakini juhudi yao ni juhudi ya bure katika haya maisha duniani. Halafu Allah akasema, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, na hali ya kuwa wao wanadhania ile juhudi wanayoitoa kwa mambo ya kiibada, ile juhudi wanayoitoa katika mambo ya toa, wao wanadhania kwamba wanafanya vizuri. Kwa hiyo kuna hatari mbaya kabisa ya kwamba yule mtu ambaye ataipuuza elimu ya kisheria ana hatari ya kimaisha ya dunia, na ana hatari ya maisha ya akhera, kwamba anaweza akawa amecheza bure na umri wake ukapotea. Hivi hivi tumuona ndugu yetu fulani, mama yetu fulani, mzee wetu fulani amekufa, lakini kapoteza umri wake bure, amekufa katika hii dunia bure bure, anakwenda kwa Mola wake
hali ya kuwa hajui utaratibu wowote wa kufanya ibada. Lakini sisi wanadamu tulikuwa tunamuona tunasema mashaallah, anafunga funga za sunna huyu. Jumatatu, Jumanne, juma ngapi anafunga saumu ya Nabiullah Daud, ayyamul bidh anafunga. Sio hivyo tu, bali anafunga kadha anafunga. Tumuone hivyo. Lakini kumbe anafanya matendo yake hayo ala jahla, si kwa elimu. Kwa hiyo kwa maana hii sasa maneno haya ya Allah na maneno ya Ibn Qayyim yanatuonesha kwamba elimu ya kisheria ina umuhimu ambao hautakikani mtu kuipuuza. Haitakikani kabisa mtu kuipuuza. Ukipuuza tu hasara yake ni kama hii. Bali elimu hii ndio ambayo inayokufikisha katika lengo lile la wewe kuumbwa. Elimu hii ya sheria ndio inakufikisha wewe katika lile lengo la kuumbwa, kwa sababu utalifanya lile lengo la kuumbwa kwa uzuri. Mifano iko wazi inaonyesha ya kwamba serikali hii yetu hii haiwezi kuajiri wewe na hali ya kuwa hauna taaluma na hicho kitu. Haiwezi kuajiri ukawa mwalimu wa primary, sekondari, chuo na hali ya kuwa hauna taaluma. Maana yake hauwezi ukatoa kizazi, hauwezi ukatoa matunda kwa sababu hauna taaluma. Haya ni hii mifano ya dunia tu. Fakaifa bibibadatikum ayuhal mu'minun, mnaisemaje ibada yenu, itaendeshwaje ibada zenu, mtaziendeshaje? Kwanza mtaziendeshaje na hali ya kuwa hamjui kidunia? Huwezi ukapata ajira mpaka uwe na utaalamu fulani. Una cheti chako, labda ulifanya kazi fulani ukathibitisha kwamba kapitia hii kazi, ni mzoefu. Hadi mapikipiki haya, magari haya, upewe leseni kwamba wewe ni mtaalamu waweza. Na lakini una taaluma na hichi kitu, ndio utaruhusiwa kwenda barabarani kuendesha. Na kinyume chako, usipokuwa na vitu hivyo, unakuwa unajiishi katika maisha ya hatari. Sasa vipi kuna sheria ya Allah subhanahu? Vipi katika dini ya Allah tunaendesha mambo bila kuwa na ilmu? Kwa hiyo kuna hatari hiyo ya watu kwamba wanafanya juhudi, lakini juhudi zao zinakwenda alijojo, zinakwenda bure, kwa sababu wanafanya ala jahli, wanafanya pasina elimu. Wanasema tu ni mazoea, nimemkuta babu, nimemkuta babu yangu, au nimemkuta kwanza nasema nimemkuta baba yangu, nimemkuta babu, babu baba yangu, babu nani yangu, nimekuta mashehe wa mji, nimekuta walimu wa mji, nimekuta Waislamu wa mji, nimekuta ndugu zangu katika mji huu. Sasa kwa nini kazi hizi za serikali hazihitaji uzoefu wa hivyo mpaka zilazimishe vyeti na chuo kama itakuwa mambo hayo? Sina kuona tuwe ni mzururaji wa barabarani, wanakusikia sikia unasomesha, unaongea ongea. Kwa nini usikuchukue tu wewe ukakwambia nenda somesha darasa la 7 kwa faulu mtihani? Na sio mambo yapitie katika utaratibu wake. Ndugu zangu, hapa sasa nitaanza kutaja baadhi ya ayat na ahadithi zinazoonyesha umuhimu wa jambo la elimu. Kama sura ndio hii, na jawabu kwamba elimu ya kisheria itakuwa na umuhimu zaidi, je, Qur'ani maneno ya Allah yameliona hilo jambo la elimu kama ni jambo lina umuhimu? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeona na yenyewe kama hii elimu ni kitu cha muhimu, imeona hivyo? Isije kama maneno tu ya mzungumzaji hapa basi kupendezesha mazungumzo yake. Yeye mwenyewe subhana ameona umuhimu wa elimu ya kisheria, na mtume wake aliyemtuma naye pia ameona umuhimu wa kisheria. Tufahamu ya kwamba miongoni mwa umuhimu wa elimu wa kwanza, anna Allah tabarak wa taala rafa'a maqama al-ulama, Allah subhana amenyanyua madaraja na vyeo vya wenye elimu, kawanyanyua. Yani wale wenye elimu wale, subhanahu wa ta'ala, maula jalla jalaluhu amenyanyua vyeo vyao na madaraja yao, hajawaacha bure watu wenye elimu. Bali sio hivyo tu, ameambatanisha ushahidi wao na ushahidi wake, kaambatanisha hivi na ushahidi wa malaika juu ya haki ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema katika suratu Ali Imran aya nambari 18, Allah anasema shahida Allah, Allah mwenyewe ameshuhudia, annahu la ilaha illa hu, kwamba hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye, kashuhudia mwenyewe. Kisha akasema wal malaikatu, na malaika nao wameshuhudia kwamba hapana mwabudiwa wa kweli isipokuwa Allah. Kisha akamalizia akasema wa ulul ilmi, na wale waliopewa elimu nao pia wameshuhudia hivyo hivyo, kwani wao qa'iman bil qist, ni wenye kusimamia uadilifu. Shahada ya kimaula, shahada ya malaika, shahada ya wanawazuoni imeambatanishwa kuwa ni moja. Uambatanisho huu unaonyesha fadhila zao na unaonyesha kwamba hawa watu wenye elimu wamejinyuliwa daraja, ya kwamba kwa kuwa na elimu wana uwezo kushuhudisha, wana nafasi ya kuishuhudisha jamii ya kwamba nyinyi jamii, nyinyi nyinyi watu wa hapa hamtakiwi kabisa kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu. Ushahidi wao inatosha kwa jamii kukubali, kwani wao ni watu waliopewa elimu. Shahida Allah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism. Huu ni umuhimu wa mwanzo, kwamba watu wenye ilmu ni watu wana nafasi za juu mbele ya Allah, mpaka Allah subhanahu ameambatanisha ushahidi wake na wao. Na Allah anapoambatanisha ushahidi wake na kitu kingine au na watu wengine au na viumbe vingine, ishara, tambua hiyo ni ishara ya kwamba huyo kiumbe aliyetajwa ana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu. Alikuwa na uwezo Allah subhanahu kuambatanisha ushahidi wake na mahakimu wa mahakamani au na wapelelezi wa serikalini, wanaofanya kazi serikalini katika mambo ya upelelezi, ana uwezo wa kushuhudisha hilo, kwamba anayeshuhudia hivyo ni Allah, na hao alikuwa na uwezo huo. Lakini kwa kuwa wote hawa wameona hawana umuhimu kwake, ameambatanishwa wa ulul ilmi, na wale wenye elimu waliopewa ilmu nao pia wanashuhudisha hivyo, wanashuhudia hilo tena, wao qa'imun bil qist, ni wenye kusimamia uadilifu, hawezi kumpunja mtu wala kumdanganya mtu. Huu ni umuhimu wa kwanza wa elimu. Nimwambie mahadhara yangu imebadilika sehemu mbili, kwa hiyo nitaenda haraka haraka kidogo, lakini insha Allah nitajitahidi muda niende nao vizuri. Mbili, ذكر الله تبارك وتعالى أنه يرفع علماء الشريعة للعام العاملين في الدنيا والآخرة. ذكر الله، الله سبحانه أمتاجا دنيا القرآن أنه يرفع علماء الشريعة، كما إيه الله أمتاجا كما أتوانيني وديو ونيني الشريعة في الدنيا، يعني أتوانيني ومدراجة دنياني وتكون فيه في كبوة وفي الآخرة نبيل بلا خير. الله بسيما كما أتوانيني ومدراجة. ذكر الله تبارك وتعالى أنه يرفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا والآخرة. هي بين نفس كبوة يليم ومهم يليم، يعني ولو تنبوزي فيها وتنينوليو مدراجة دنيان آخرة، هي لو كالتاجة الله سبحانه وتعالى. يعني ويو يا بوليم نوم رواه ukiamua ujishughulishe na jambo la kielimu katika nafasi za juu utakazozipata, ni Mola wako tabarak wa taala khaliqu samawati wal ardhi atakunyanyua duniani na akhira. Utanyanyuliwa hata kama watu watakuona wewe ni katika watu waliokuwa chini, lakini wewe ni katika watu walionyanyuliwa madaraja makubwa katika hii dunia. Allah subhanahu anasema katika suratul mujadila au suratul mujadala kwa dali kasra na fatha yote nafaa kuita, anasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, aya ya 11. Atawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wameamini miongoni mwenu, atawanyanyua daraja duniani na akhera. Walladhina utul ilma darajat, na wale ambao wamepewa elimu Allah atawanyanyua daraja. Atawanyanyua madaraja Allah subhanahu. Sasa ukitafuta haya madaraja yananyanyuliwaje duniani, watakuwa mawaziri, watakuwa marais, watakuwa wajumbe wa nyumba kumi kumi, watakuwa wao ni mameya, au watakuwa wao ni madiwani, au watakuwa nani? Waweza kujiuliza hayo maswali, kwa sababu sisi kwa akili zetu za kidunia kwa sasa hivi, kwa sababu mwanadamu anaamini anachokiona sasa kwa macho yetu, tunaona ya kwamba madaraja yaliyokuwa bora ni hivi vyeo vya hivi, tutakuuliza hal nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kana min haula, je mtume wako mtume wenu alikuwa ni mjumbe wa nyumba 10 alikuwa diwani, alikuwa meya wa mji, alikuwa RC, alikuwa ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, alikuwa ni nani? Mtume wenu alayhi wasallam alikuwa mali, alikuwa ni mfalme, alikuwa nani? Mbona leo hii wewe unaendelea kumtaja kila saa? Akitajwa tunasema sallallahu alaihi wa sallam. Kwa nini unamtaja? Ni mfalme alikuwa. Waislamu, mtume alikuwa ni mfalme? La. Alikuwa ni balozi wa 10? La. Mbona mtume alayhi salatu wasalam amekukaa katika dini, mapenzi yako ni makubwa kwake? Na alikuwa hana chochote katika vyeo unavyodhania katika hii dunia sasa hivi. Alikuwa hana cheo chochote. Hakuwa mkuu wa mkoa, hakuwa mkuu wa wilaya, hakuwa meya, hakuwa rais. Wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bali alikuwa ni mjumbe wa Allah peke yake tosha. Tena ni abduhu, ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja hili la mtume alayhi sokuwa ni mtume na ni abdullah limetosha kabisa ya kuonyesha kwamba mtume alayhi salatu wasalam rufi'a maqamu, daraja lake limejuliwa. Bali tunaona katika baadhi ya mazingira anapotamkwa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, akitajwa Uthman radiyallahu anhu, bali tumeona pia na tunasikia pia, na hili linapotakikana kwamba pakitokea baadhi ya watu wanamtusi Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, kuna sisi baadhi waislamu twapata mhemko wa kutaka hata kuwapiga wanaomtusi Abu Bakari Siddiq. Swali nyepesi, Abu Bakari Siddiq alikuwa ni meya? Alikuwa ni mkuu wa mkoa? Alikuwa ni tajiri mkubwa? Mbona mapenzi yamejaa katika vifua vyetu kwa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu? Hiyo ndiyo daraja tunalizungumza sisi duniani. Hilo ndiyo daraja tunalolizungumza sisi duniani. Sasa angalia upande wa pili, watu ambao hawajanyanyuliwa daraja. Akitajwa Firauni unamtajaje? Firauni akitajwa unamtaje nini? Laanatullah alayhi. Shaytan laanatullah alayhi. Sikia maneno magumu unayotamka. Kwa nini huyu unamtamka katika matamshi yao mazito sana? Kwa nini huyu kiumbe huyu Firauni Ibilisi, mbona unamtamka kwa maneno makubwa sana? Na tukifungua katika kifua chako hana mapenzi, yani wewe humpendi, yani humpendi kabisa, humtaki. Kwa hiyo kuna sura mbili za madaraja, kuna walionyanyuliwa madaraja wanapendeza katika vifua vyetu, na kuna wale ambao wameshushwa madaraja, pamoja na kwamba hapa duniani walikuwa na nafasi kubwa, lakini katika vifua vyetu hawana mapenzi. Sio vyetu, vya fulani 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 fulani. Kwa hiyo Allah aliposema atawanyanyua madaraja wale ambao wameamini miongoni mwenu, na wale ambao waliopewa elimu watanyanyua madaraja duniani na akhera, ndio huku nakuzungumza sisi. Wangapi katika sisi wamekufa na thumma nusi? Wangapi? Watu wangapi wamekufa na tumewasahau? Wangapi? Iwezekana pia kama baba zetu au babu zetu wamekufa na tumeshawasahau. Au wengine wako katika nchi hii au miji yetu hii, lakini hawana nafasi katika vifua vyetu. Na kuna wale ambao wana nafasi kubwa katika vifua vyetu. Sasa hiyo ndio nafasi tunayozungumza sisi. Allah ndiye ambaye anayepeleka mapenzi katika vifua vya watu kwa mitume wake, anapeleka mapenzi ya watu katika masahaba, kufuka katika vifua vya watu kunako masahaba zake, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wote ambao wameshikamana na njia zao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha umuhimu wa elimu. Hawa wote hawa ni kwa sababu wameinuliwa daraja kwa kuwa walipewa ilmu na Allah subhanahu, wamefikia madaraja hayo. Sasa hii na haya ni madaraja yao ya duniani tu. Fa kaifa yaumul qiyama, vipi siku ya kiyama, vipi itakuwa siku ya kiyama? Na ndio maana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ana maneno yake anasema, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. العلم لا يعدله شيء علم haiwezi kufanana na kulingana na kitu chochote lakini kwa nani liman sahhat niyatuhu kwa yule ambaye nia yake imesafishika ameitafuta elimu kwa ajili ya kweli kabisa kutoa ujinga wake na kwa ajili ya kumwabudu Allah inapotakikana alilmu la ya'dilu shay'un liman sahhat niyatuhu jambo la tatu katika umuhimu wa elimu hiyo ni nafasi pia jambo la pili inaonyesha umuhimu wa elimu kwamba yule mwenye kushughulika na elimu Allah atamnyanyua daraja yake nukta ya tatu ili niweze kumalizia kutazama niingie upande wa pili Allah subhanahu wa ta'ala wasafa ulama ash-shari'ati bil-khashyati minhu wasafa Allah ulama ash-shari'ati bil-khashyati minhu Allah amewasifu wale watambuzi wenye elimu ya sheria amewasifu kwamba ni watu wenye khashia ni watu wenye uoga wanamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura Fatir aya nambari 28 akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u min ibadihi al-ulama' kikasi vinginevyo wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni watambuzi wale wajuzi ndio ambao wanaomuogopa sana Allah pia akasema katika sura Ali Imran warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab wenye elimu ndio ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wanajua kwamba hili ni jambo la halali na hili ni jambo la haramu hili zuri hili baya tukifanya hivi tutaingia motoni na tukifanya hivi tutaingia peponi nikilitenda hivi nina malipo mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na nikilitenda hivi nina malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa yule ambaye hana elimu anamuogopaje Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana elimu anamuogopaje Allah subhanahu kwanza hamjui mbili hajui nafasi ya Allah subhanahu haitambui tatu hajui nguvu ya Allah tabarak haitambui kabisa lakini yule mtambuzi anafahamu inna batsha rabbika lashadid anafahamu kabisa kama nguvu ya Mola wako ni kubwa akiamua wa inna rabbaka labil mirsad wakati wote ana uwezo kumbadilisha mtu akamwadhibu anafahamu yote kwa hiyo yule ambaye anamuogopa Allah kwa kuwa amemfahamu basi lazima awe na elimu yule asiyekuwa na elimu hawezi akamuogopa Allah subhanahu na ukimuona mtambuzi anaingia katika madhambi na makosa basi hiyo ni halal na mwanya umepita katika nafsi yake shaytani anamchezea inma yakhsha Allah min ibadihi alulama uhakika wewe wakumuogopa Allah utaupata pale ambapo utakapokuwa na elimu vile vile katika umuhimu mwingine wa elimu Allah subhanahu wa ta'ala istafa ahla al-ilm amewateua na kuwachagua wenye elimu katika jopo la watu wengi akawachagua wao na wawasafa ma indahum bil fadli al-kabir na akawasifu yale walionayo kwamba watapata fadhila nyingi na fadhila zilizokuwa kubwa amewasifu hivyo bali amewaahidi watu ambao wenye elimu watapata mabustani huko peponi kama alivyosema katika sura Fatir aya nambari 32 mpaka 33 thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina kisha tukawarithisha kitabu tukawapa kitabu wale ambao tumewateua katika waja wetu tuliowachagua katika waja wetu pakawepo ndani yao kwa minhum dhalimun li nafsi pakawepo kuna wale ambao wameidhumu nafsi yao wa minhum muqtasidun na kuna wale ambao wapo kati na kati wa minhum sabiqun bil khairat tumewachagua katika hao watu pakawepo katika hao watu wengi kuna watu ambao dhalimun li nafsi kuna mtu ambaye ameidhumu nafsi yake na kuna wale ambao ni muqtasidun wapo kati na kati na kuna wale ambao sabiqun bil khairat wanayakimbilia mambo ya khairi باذن الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله قسم ذلك هو الفضل الكبير هو هيو ndio fadhila iliyokuwa kubwa kwa wao wamekimbia mambo ya khair ya kusoma wamejishughulisha jambo la ilmu hawa ni sadiqun bil khairat kisha Allah kasema jannatin adenin yadkhulunha mabustani ambayo Allah subhanahu ameandaa watakuja kuingia yuhallawna fiha wataingia ile mabustani tena watakuwa na mavazi watakuwa navaa mavazi ya dhahabu bali sio hivyo na lulu walibasuhum fiha harim na mavazi yao ndani ya pepo itakuwa ni harim hii ni nafasi pia ilmu kwa wale wenye elimu kwamba Maula subhanahu wa ta'ala amewachagua katika kundi la watu wengi duniani tujalie katika watu milioni 60 wa Tanzania akakuteua wewe kuwa ni katika wale wanaoshughulika na jambo la kielimu kusoma tu peke yake basi tutambue kwamba katika malipo ambayo unayapata wewe ni katika wale wanaoyakimbilia mambo ya kheri utapata mabustani na pia utavaa mavazi mazuri miongoni mwao mavazi hayo ni mavazi ya harimu bali sio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mwenye elimu na mtu asiyekuwa na elimu rafa al-alim 'ala al-jahil mwenye elimu yuko juu na asiyekuwa na elimu yuko chini hali yastawi al-qul hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun haiwezekani wanaojua na wasiojua wakawa wako sawa hawalingani yote hii inaonyesha yule aliyetafuta elimu ana nafasi kubwa mbele Allah kwa kile alichokibeba kwa kile ambacho amekibeba tofauti na watu ambao hawajishughulisha jambo la elimu mifano pia iko mingi katika kadhia kama hii leo hii tujalie mathal kwa haraka haraka mtoto wako ukajitahidi kumsomesha elimu ya kizungu ambayo ni elimu mubaha elimu ya halali ukamsomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita hajashughulika na mambo ya dini yoyote labda kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba cha kwanza kidato cha kwanza mpaka cha sita akamaliza pale akaenda kusoma chuo akapata degree ya kwanza ukajitahidi ukamuongeza degree ya pili akatoka kule nako akaamua kuja akapata ajira kubwa akawa anafanya kazi kwenye kampuni kubwa au shirika kubwa au kadha wakadha ila hili dhani swali dogo ambalo unaweza kujiuliza katika elimu ambayo yeye kaisoma huyu mtoto wangu ikiwa ni wa kike kuna kipengele katika vipengele alivyo visoma vinaweza vikamfundisha jinsi ya kuoga janaba na vipengele alivyo visoma katika vipengele hivyo kipo kimoja kinachomuonesha ya kwamba anatakikana amwabudu Mola mmoja peke yake kuna somo amelisoma linamuonesha nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kuna na somo limemsomesha kwamba kunako uharamu wa zina, haramu wa riba, haramu wa pombe, haramu wa kusengenya. Utakuja kukuta mambo mengi sana jazo. Amesoma vitu vingi vya kinadharia. Sijui nini, lakini sisi pia wengine mwanamke mtu mzima ana watoto, mtoto ameolewa. Wewe jamii ndugu zangu anakutafuta umwandikie dua ya kuoga janaba. Na jinsi ya kuoga janaba na kuoga janaba. Ukikekecha kabla ya kumfundisha na kumwelekeza, huyo sasa hivi yupo ndani ya ndoa. Wameshazaa watoto na huyu mwanaume. Leo hii ndiye amekuja kuibuka anataka kujifunza jambo la kuoga mambo ya janaba. Ina maana huko nyuma kote alikuwa anafanya nini? Huko nyuma kote ametoka alikuwa anafanya nini? Kwa maana kwa haraka haraka kama unasema hivyo, unasema hivyo. Kama alikuwa ana swali, basi alikuwa na swali akiwa hana nini? Hana janaba. Hana tahara tayyib. Ana swali aliyakuwa na janaba alafu hata tahara hajasafishika, si ndio? Na kanaingia msikitini akiona janaba yake hajatoharika. Mpaka watoto wamemaliza labda form 4 au form 2 mama anakuja kushtuka saa kumekucha. Jamani, hivi kuna mambo ya sala ya janaba kuoga tena? Ustadhi yuko wapi? Mwalimu yuko wapi? Ndio atakufundishwa. Haya, tuache wakina mama tunyoka kina baba. Hivi hakuna watu wazima leo hii hawezi kusoma Suratul Fatiha? Tembeeni na baba, sijui huku kwenda, lakini kwa kutembea imamu kuna maeneo Shinyanga nimepita, sio naenda Mwanza kipindi fulani hapo. Kani kasema subhanallah, huyu imamu alhamdulillah ikosea kweli kweli. Kwenye lamu natia kasra, kwenye dhamma natia fatha, anajiendeendea. Kwenye la, kwenye lamu natia ra. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabb. Imam kateuliwa msikitini. Sio hivyo tu huyo. Masala mingine kwenye tashahudi yake anasemaje? Mwambie, "Em soma tashahudi kwa sauti mzee, tuambie kijana wewe, wewe si imamu hapa? Hebu tamka tashahudi kwa sauti." Huo ni maajabu ya dunia. Make maajabu ya dunia, make hii haliyotokea. Imamu hujui tashahudi. Habari ya kile nayo mambo pia. Mambo ni mengi sana. Yanaodhihirisha kwamba sisi Waislamu baadhi yetu katika mambo ya kielimu tumerudi nyuma sana, mpaka tunapata tunatoa fedheha. Maki ni fedheha sasa inakudhihirika kwa sisi. Hii yote nini? Ni kwa sababu watu walichukulia kwa maazimio makubwa jambo la elimu. Lakini hapo cha maajabu sasa, cha maajabu kikubwa, ukimwambia hajui kwamba atakuona wewe umemtukana tusi kubwa sana. Na ndio haya maneno tunayajua kila siku sisi. Hawa watu wa sunna hawa kazi yao kutukana tu sisi wazee, kutukana sisi mashehe, kutuambia sisi mwajinga, hatuna elimu. Sasa unataka tukwambie sisi, tukwambie neno gani? Hebu tuambie mzee. Au shehe tuambie neno gani ambalo la busara zuri kabisa tukikupa tunakufanyia uadilifu. Maana kusoma Suratul Fatiha kweli hujui. Tunasema ukweli kabisa hujui. Ila talaqini unaokuwa na makaburini pale waisoma waidobanga dobanga wakanyaga kanyaga mambo kwenye hili la kutamka huku waweka huku na huku waweka huku. Bali sio hivyo hivyo kwenye kadhia ya kumuozesha mtu pia wakosea. Ukisimamishwa mbele za watu uyazungumze mambo ya kupata sana mambo ya dini watu wakosea kabisa. Maana kwanza waongea uongo. Tukupe jina gani sasa mheshimiwa? Jina gani zuri tukupe wewe sasa hapo ulipo? Maana sisi hatukupi jina, tunakupa sifa. Tunakupa wewe, tunakwambia wewe unasifika na sifa ya ujahili, wewe ni mjinga. Tuambiwa hali matusi. Sasa hii dini ya kupakana mafuta kweli mpaka lini? Kwa hiyo naona kabisa ndugu yangu hapo unawapoteza watu, wasungumza mambo sio ya kielimu, hayana ujuzi, hayapo hayo. Alafu nikwambie mashaallah, mwana wachuoni mkubwa sana wewe, eh? Ana elimu, eh? Huyu bwana mashaallah anakuwa tegemeo katika mazingira haya. Ndio tukusifu hivi. Yeah. Mwenye elimu na mjinga hawako sawa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Hata yule mjinga mwenyewe hakubali kuambiwa ni mjinga, hakubali, ndio hawa. Lakini mwenye elimu akizidi sana tawadhu, tawadhu yake ikizidi, utamuona anajishusha na kusema yeye hajui. Sio tawaona mashehe. Wale wenye elimu nafsi yako inakiri kabisa, huyu bwana huyu mashallah alhamdulillah. Utaweza ukamkuta mahala fulani anakataa kwamba hana elimu. Nasikia hapa. Mimi siwezi ya masala, mpeni ndugu yangu bwana hata. Sisi ni wadogo sana, ni wachanga katika haya masala. Mwenye elimu ajishusha. Mwenye elimu alishusha. Haya mwenye ujinga sasa ndio tatizo. Nimalizie. Hili kidogo mtabidi mnivumilie maneno yake. Lakini maneno magumu kidogo. Mvumilie kwa sababu neno gumu kidogo. Sasa kama utakuwa katika hawa ambao watakusoma, wewe nivumilie tu kwa sababu ni katika mambo ya kusomeshana. Na kupeana nasaha. Yaani ni maneno kidogo magumu na ugumu. Katika fadhila au katika umuhimu wa elimu, Qur'an inatuonyesha hivi. Mbwa mnamjua ni bora. Mbwa mwenye elimu ni bora kuliko mtu asiyekuwa na elimu. Vipi, unaona kama halieleweki? Narudia tena, nasema mbwa au Kiswahili kile cha watu wa Zanzibar na wapwani, jibwa makisema jibwa ilikuwa kama vile kibaya baya zaidi. Ukisema mbwa unaweza kusema ni wale ambao wanakaa nyumbani wanatoa chakula nyama ama nini, wale wazuri. Nasema jibwa lililofundishwa kuwinda mnyama, likawa na elimu ya kuwinda mnyama, litamwindaje sungura, litamwindaje swala, litamwindaje digidigi, lile jibwa lile, lile jibwa lile, yaani lile jibwa ni bora kuliko wewe ambao utakusoma. Sikutukana, sikusema jumuiya tukana, mimi sikutukana kabisa. Utasikia maneno ya Mola wako tabarak wa taala. Sasa unasema Allah anakutukana, kwa nini usomi sasa? Mbwa tunaambiwa kwamba mwili wake, baadhi ya aima wanasema mwili wa mbwa wote ni najisi. Wengine wakafikia kusema hapana, mwili wake sio najisi, bali ule ute wake, yale mate ambayo anayatoa, anayatoa katika ulimi wake. Akienda akaramba chombo, yule mbwa kile chombo kioshe mara saba, na ya mwisho wake ioshe kwa nini? Kwa mchanga. Kwa maana ni nyama aliyekuwa najisi. Bali sio hivyo tu, nyumba ambayo lipo hilo jibwa, hilo nyumba hiyo ambayo hilo jibwa lipo, malaika wa Allah hawaingii. Bali sio hivyo tu, twaambiwa yale majibwa meusi, yale meusi yana sehemu katika ushetani. Lile jibwa na ubaya wake wote wa sura yake na ubaya wa mate yake na unajisi wake, ni bora, lina nafasi hilo, ni nzuri, hata kama uso wake ni mbaya, ni nzuri hilo kuliko wewe unaivaa kanzu kiblaghashia, waje kuswali Ijumaa, waswali dhuhuri alasiri, na umri unaenda, yani wewe hauna nafasi kama vile jibu. Kwa nini usione haya? Kwa nini usione haya? Yaani mbwa anakuwa mbora kuliko wewe? Mbwa anakuwa mbora kuliko wewe? Allah subhanahu katika suratul Maida anasema, suratul Maida aya ya 4. Kaitafuta hiyo suratul Maida aya ya 4. Allah anazungumza ya kwamba wanakuulizia nini ambacho wamehalalishiwa. Yasaluna kama fa uhilla lahu. Qul uhilla lahum at-tayyibat. Wanauliza kwamba nini ambacho wamehalalishiwa. Allah anasema mmehalalishiwa vyote ambavyo mmehalalishiwa, vile ambavyo ni vizuri. Kisha pia mmehalalishiwa kile ambacho kimewindwa na wale mbwa ambao mmewafundisha. Wa ma'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Afiq, emzinduka kwanza. Utazame sura ya mbwa na wewe kama mnafanana. Kilichompaisha huyu mbwa mpaka ametamkwa ndani ya Qur'an ni ile ilmu ndogo ya kutambua jinsi ya kumkamata mnyama. Na akimkamata mnyama akamuuma, wewe unaruhusiwa kumchukua ule mnyama pasi na kuvaosha pale mahala mara saba kwa maji na mara moja kwa mchango. Naambia usioshe hivyo, wewe chinja kula, kwa sababu huyu ni mbwa ambaye ni muallama, amefundishwa. Kwa hiyo ile ilmu yake imemenywa daraja, elimu yake imemenywa daraja. Alichokiwinda kinakuwa ni halali kukila. Sasa wewe haujawahi kukaa darasani, hauna mawazo kukaa darasani, unasema umechelewa, unasema akili yako sahihi haiingizi, unasema una matatizo, unasema sio watoto wako wanasoma, unasema una mashamba yako yako huko yatakiwa yasimamiwe, unasema sio una familia na wewe, hata ujitoe matatizo kibao, huna nafasi kama mtu. Yaani toa vijuhuru vyote unavyovitoa, lakini mbwa bwana ni mbora, tunampenda mbwa sana kuliko wewe. Sisemi haya maneno kwa sababu ninasema eti kwa kufurahi, la, ninasema kwa uchungu. Kwa nini sisi tusione hata kinyaa ya kuona nafasi ya ilmu ya kisheria kwamba ina nafasi kubwa sana? Tuitengee umri wetu, tuitengee kazi zetu na juhudi zetu, sisi tunaona bora tujitafutie maudhuru mengi sana. Mwisho kabisa, sehemu ya pili ya maudhui yangu. Maudhui kwa ndefu ndio akienda kanifanya kwa ufupi wewe, kwa sababu muda naona unaenda. Hii ni njia nyingine, acha nafasi za maswali. Njia za kutafuta elimu. Njia za kutafuta elimu. Kwanza kabisa, njia ya kwanza lazima mtu awe na ikhlas, akusudie lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas wama umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Njia ya kwanza lazima una ikhlas, safisha na nia yako, safisha moyo. Maana yake usome kwa ajili ya kutoa ujinga, usome kwa ajili ya kumjua Mola wako, na usome kwa ajili ya kuja kuwafundisha wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha. Mtu ambaye atakayetafuta ilmu kwa ajili ya kwenda kufanya liubahi bihi sufaha, ili ajifaharishe kwa wajinga. Mimi mtaalamu, nimesoma, nimeenda mpaka Tamta, nimekwenda mpaka Zaharau, nimekwenda mpaka sio swali wapi, nimeenda mpaka wapi. Kwa hiyo aje hapa watishie kwa sababu yeye ni watu wa Tamta, kasoma chini ya Umedi Ayub au kasoma chini ya shehe fulani. Au liumari bihi ulama, au mtu akatafuta ilmu kwa ajili ya kuja kufanya mjadala na watu wenye elimu. Shehe Samani wanapo katika hiyo umezungumza hapo unalokosea. Yake ni mjadala, yani anasoma ili aje afanye mjadala na watu. Kusudio lake anasoma ili aje afanye mjadala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyubahi bihi sufaha au liyumari bihi al-ulama lan yajida riha al-janna. Hatoipata harufu ya pepo, wa inna rihaha, na kwa hakika ile harufu ya pepo inapatikana la gasira tashahari, kwa mwezi mzima. Sasa niambie, kutoka hapo mpaka kwenye pepo mwezi mzima, wewe hapo ulipo ile harufu uisikii? Kwa sababu umetafuta elimu ili uende kujifakhirisha kwa wasiojua, ili wewe ujifakhirishe, ujifanye mjadala na watu wanaojua. Jambo la kwanza. Jambo la pili, katika utafutaji wa elimu lazima utafute njia sahihi za utafutaji wa elimu. Tumia njia sahihi za utafutaji wa elimu. Jambo la pili, at-tara'iq as-sahiha, njia zilizokuwa sahihi, al-musil ila al-ilmi, zinazokufikisha katika elimu. Miongoni mwa njia sahihi, antajida shaykhan mutqinan, umpate mwalimu aliyebobea katika somo. Mtafute mwalimu ambaye aliyebobea katika somo, tena sahihul mu'taqad, itikadi yake iliyokuwa sahihi, kasome kwake. Njia za kuifuata ilmu, cha kwanza, antajida shaykhan mutqinan sahihal mu'taqad, shekhi ambaye yuko vizuri katika elimu yake. Pia sio hivyo tu, tena itikadi yake ni itikadi sahihi ya aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii inafuatia kwa yale maneno ya Imam Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzur amman ta'khudhuna dinan. Usione kila aliyevaa kibalaghashia na koti na kanzu na kiremba basi wafunga safari waenda, la hasha, kuna wengine sio wajuzi. Hiyo ni jambo la pili, umtafute shekhe. Na utakapompata shekhe sasa, antadruja fi talabil ilm, antadruja maana yake usome kwa madaraja, kwa mpangilio. Katika magonjwa utafutaji wa ilmu ni hivi, antadruja fi talabil ilm, usome kwa madaraja. Maana yake anza bil ahammi kisha bil muhimmi, anza lile la muhimu sana kisha ufuate lile la muhimu. Kuna mambo ya asili ambayo unayafanya kila siku, kwanza jifunze uyajue kwanza. Ujue swala yako, ujue mavazi yako, ujue tahara yako, weka pembeni. Kisha uanze kusoma vitu vya muhimu. Na katika vitu vya muhimu vya mwanzo ni kuisoma, kusoma kitabu cha Allah Subhanahu. Qur'ani maneno ya Allah Tabarak wa Taala, yajue kuyatamka. Anza chini, hata kama wewe ni mzee, hata ni kijana, nani umeshapoteza umri wako. Anza chini kabisa pale. Jifundishe alif ba ta. Achana haya ma alifu be te se jim, achana haya. Kisha baada ya hapo kusoma Qur'an umeifahamu vizuri, jirakiz, jishindilie zaidi katika masomo ya lugha ya Kiarabu. Na warudia tena kuambieni wale wote ambao wanashaingia katika mlengo huu, potezeni umri wenu baada ya Qur'an, potezeni umri wenu katika masomo ya lugha ya Kiarabu. Wallahi, potezeni umri wenu na nguvu zenu katika masomo ya lugha ya Kiarabu. Masomo ya lugha ya Kiarabu ni msingi mama wa safari yako kubwa ya elimu. Na ukipuuza masomo ya lugha ya Kiarabu, ujue safari yako itakuwa ni ngumu sana sana sana, na utachoka mapema, utaamua kuuza jiziki. Utachoka mapema kabisa, au uwe mchunga mbuzi au mchunga nani, basi. Kwa sababu umeacha misingi. Kwanza Qur'ani imekufungua ubongo, imekupa hamu ya kusoma kitabu cha Allah na kuifahamu dini ya Allah. Kisha nukta ya pili, ingia katika masomo ya lugha. Na katika masomo ya lugha hapa natoa tanzu ndogo, jifundishe nahwu. Nahwu isome sana. Mbili, soma sarfu sana. Sarfu Tatu, masomo ya lugha yote. Yaani kuna somo la somo la lugha. Na somo la somo la lugha. Tawapeni mfano mfupi kwa sababu ni muda upo pia kidogo. Mfano katika somo la lugha ambalo watu wengi wamesahau, somo la lugha. Acha nahwa na swahili katika masomo ya lugha, lakini pia yako masomo ya lugha. Kuna kitabu kinaitwa Al-I'lamu bi Muthallathil Kalam. Hiki ni kitabu cha lugha, Al-I'lamu bi Muthallathil Kalam. Kitabu cha Al-Imam Ibn Malik rahimahullah, sahibu al-Alfiyya. Hiki kitabu mara aitu mithla. Msijui kuna mzuri wa kitabu kama hiki katika upande wa lugha ya Kiarabu. Kikoje kitabu hiki? Kitabu hiki amekitunga kwa mantiki ya kumpelekea mfalme katika wajukuu wa Salahuddin. Ndani ya kitabu hichi ndani yake amekusudia kukuletea matamshi ambayo ima yana maana moja unaweza kuyatamka mara tatu au unaweza kuyatamka mara tatu lakini akawa kila moja lina maana yake. Huwezi nielewa. Huwezi nielewa. Nitakupa mfano kwa lugha ya Kiarabu. Mfano katika kitabu chake hicho cha Al-I'lam bi Muthallathil Kalam, katika maneno moja anasema tathlithu nuni Yunus Astabana. Tathlithu nuna Yunus Astabana wasini min Yusuf ma'a Sufyan. Sikia maneno ya Kiarabu, hiyo lugha sio nini, lugha. Anakuambia tathlithu nuna, tathlithu nunu Yunus Astabana, nuni iliyopo katika jina la Yunus inaruhusiwa kutamkwa mara tatu. Naruhusiwa kutamkwa mara tatu, maana yake kwa kuwekea haraka tatu ukasema Yunus, Yunis, Yunas. Nafaa kwa lugha ya Kiarabu. Tathlithu nuna, tathlithu nunu Yunus Astabana wasini min Yusuf ma'a Sufyan. Na sini iliyopo kwenye neno Yusuf na iliyopo katika neno Sufyan inafaa ukaitamka mara tatu, ukasema Sufyanu, ukasema Sifyanu, ukasema Safyanu. Kwa lugha ya Kiarabu sahihi inaenda. Na vile vile Yusuf ukasema Yusufu, ukasema Yusufu, ukasema Yusufu. Lugha ya Kiarabu haina shida hapo. Pia sio hivyo, angalia mfano wa neno anasema thul ghurbatil atiyu wal itiyu wa qila fihi aidan al utiyu. Unaweza kusema atiyu, ukasema itiyu, ukasema utiyu, yote ina maana mgeni. Kama mimi hapa, mimi ni utiyu indako, mimi ni mgeni kwa nini? Kwa hiyo unakaniita mimi ni utiyu, ukasema atiyu, ukasema itiyu kwa lugha ya Kiarabu. Kitabu hicho al-i'lamu bi muthallathil kalam. Ukisoma kitabu hichi utapata maneno mengi ya Kiarabu unaweza kuyatamka unavyotaka wewe na unavyotaka mwenyewe katika lugha ya Kiarabu. Msingi huu watu wameuacha wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo unapoanza kutafuta elimu, shindiria, yani poteza umri, soma lugha ya Kiarabu kwa kweli. Soma misingi ya sarf, sarf neno linatamkwa vipi? Ikija fi'lu hajaba, mudhari yake linatamkwa vipi? Masdari yake linatamkwa vipi? Ismu fa'il linatamkwa vipi? Ismu maf'ul linatamkwa vipi? Yote haya ukimakinika nayo, safari yako ya kusoma inakuwa nyepesi sana. Na tatu, katika vitu vya muhimu, njia za kutafuta ilmu ni kusoma somo la itikadi. Somo la aqida ambayo ni aqida ya ahli sunna wal jamaa. Mambo ni mengi ya muslimon. Mimi nimependa nitoleni hiyo njia fupi kwamba nukta yangu ya pili ilikuwa ni njia ya kuitafuta ilmu. Ilmu inatafutwa kwa ikhlas. Nukta ya pili katika ikhlas ambayo Allah amesema wa ma umiru illa li abdullah mukhlishin lahu ad-din. Nukta ya pili ni atadarruju fil ilmi, kuwa na kwenda polepole, kwa sababu ukiona unakwenda kwa madaraja utakuwa na subira, utakuwa na uvumilivu. Lakini ukiwa huna tadaruji, huna mpangilio huo, maana yake wewe utakuwa unachukua kila kitu. Umekuta unasoma Sahih Bukhari unasoma, umekuta kuna audio sio ya Sahih ya nini, Sahih Muslim umesikiliza, umesikia sio kuna kuna kitabu gani umesikiliza, mara utapata paraganyika sana. Lakini tadarruj, ukaanza hifdhul Qur'an, ukahifadhi kitabu cha Allah, ukasoma somo ya lugha, ukafahamu vizuri. Baada ya hapo kuna masomo mengine ya kifiqhi, ya kimadhi, ya fiqhi yetu ya Tanzania ni madhhabu ya Ahmad ibn Hanbali, lakini pia kuna mabao ya kusoma madhhabu mengine. Hivyo hivyo unakuwa na tadarruj kwa vitabu vidogo vidogo, baadaye unaingia vitabu vikubwa. Hiyo ndio njia ya ilmu. Hata sisi mpaka sasa hivi tunasoma bado mambo ya ilmu ni mapana, tuendelea kutabika hivyo hivyo, kipata wasa wasoma, pata wasa unahifadhi, pata wasa unafanya murajaa, vitabu vya lugha unasoma, soma vitabu vya akida unasoma, vitabu vya fiqh unasoma, vitabu vya usul fiqh unasoma, vitabu vya tarehe historia unasoma, ila ghairi dhalik tadarruj, lakini usikurupuke. Umesikia pombo leo umesomeshwa sahihi Bukhari, download tatu kitabu Bukhari huyo anasoma. Umesikia sio ile irshadi pamesomwa sahihi na ile sahihi Muslim, huyo ume download sahihi Muslim. Sahihi Muslim unajichanganya, unaichanganya, unachanganya mafaulu ya kusoma kwako. Nenda kakali. Na mwisho kabisa katika muhadhara huu ni kwamba lazima watu watoke tafuta elimu, funga safari. الإمام الشافعي رحمه الله أنا سيما إني رأيت وقوف الماء يفسده فإن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. نمي النون يقوم ما يكتنبيا هيا هاربيكي ما يكتنبيا ونمتو يكتنى بيتا يلا هاربيكي جمال هيا تعرف هيا تعرف وإن سال طاب وإن لم يجر لم يطب لكن يكيكاد يعني كفوندا rangi inabadilika, harufu inakuja pale. Maana yake ni ukakaa tu wewe unasema bana subiria mambo ya Allah yaje, jamani kudra, nasubiria kudra za Allah aite mashehe, nasubiria kudra za Allah aite mashehe hapa kwetu Ilongero, waje bana maulama watufundishe. Wewe kazi ya kusubiri tu, umri unakwenda na unabakia kuwa hujui hivyo hivyo mpaka unakufa, mpaka unakufa. Lakini kama upata wasaa mzuri wa kutoka, toka. Usijali familia. Naposema usijali familia maana yake sio kawaacha wanakufa njaa. Ah. Yaani maana yake ni kwamba usijali familia kwamba Allah ataifanyaje au itakuwaje. Tengeneza mazingira ya kuendeleza familia yako na iachaje. Nenda na ukienda huko unapenda kutafuta elimu. Pana kama pana uwezekano wa kubeba familia ndio nayo usome nayo. Umeiongoza familia. Na kama hauna uwezo huo na hapa una mali, tafuta katika mali zako wale wenye ilmu walete kwako. Vijana na wewe mwenyewe kaeni msome alif ba, someshwa misikiti nafunguliwa, kaa soma, acha uvivu wa kuzurura zurura. Wale matuna mbuzi wangu na wanaweza kupotea na ng'ombe zangu unafanya hao, umeleta kwa kufunga mbuzi dunia hii, wao umeleta kwa sababu ya kufunga ng'ombe. Kumtambua Mola wako utoe juhudi kweli. Kama walimu wamekuja mazingira hayo, toa muda wako, kaa soma, anza chini, wao sio aibu. Hakuna aibu ni masuala ya elimu. Soma, jifundishe hivyo hivyo, ndio baraka unaanza kuipata. Na kama hawapatikani, umesikia wako mkoa fulani na uwezekano wa kwenda tablughuhumul matiya, safari unaweza ukaenda, nenda jipange huku. Ukitaka kuuza vyako utakufanyaje, nenda kasome. Hiyo ndio baraka ya elimu. Tufunge safari. Tukikaa hapa tutaambukizana mawazo, tutaambukizana tabia, tutakuwa kama vile mali watani wa mji, wazembe wa nini, ila ghairi dhalika. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa asalu Allah al-mannana an yujirana min ar-riya mudha'ifan ujurana wa an yakuna nafi'an bi'ilmihi liman itana bihifdhihi wa fahmihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kama hakuna maswali, khalas insha Allah mlango upo. Kama hakuna maswali, basi tawachieni mimi mlango wenu. Wallahu a'lam.